Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Den venstre hånda, altså.
Den venstre hånden har begynt å bli et menneske, eller den har jo begynt å bli en ekte del av meg.
En ekte del av deg, en ordentlig ressurs.
Ja.
Du snakket jo om det sist, at den skulle liksom trenes opp litt, nå som høyre hånda fortsatt I fattelig.
Ja, jeg synes det har skjedd. Så jeg synes at det liksom... Det kjennes litt som at jeg har fått noe nytt, holdt jeg på å si. Det kjennes ikke sånn helt intuitivt og deilig å svinge stemmen, for eksempel. Nei. Men... Jeg mestrer det. Denne hånden har lov for taletid, for lov til å komme med egne preferanser. Det litt annerledes enn høyrehånden, og det kjennes ikke veldig rart å åpne kjøleskap. Det masse ting som vi ikke tenker på, på en måte at vi alltid bruker den dominante hånden vår til.
Ja.
Så det at, men jeg har også mer oversikt over hvilke hverdagshendelser, eller hva jeg skal si, som man trenger to hender til å åpne et syltetøy, glass vanskelig, man kan ta det mellom knærne selvfølgelig, og sånn, men av og til så sklir det, så det vanskelig. Ja. Kneppe en knapp, sette en hårstrikk I håret.
Ja.
Det en del av de tingene, vaske håret og alt det der, det kan man fint gjøre med en hånd. Ja. Det masse...
Hvordan gjør du det egentlig? Må du ha noe plastikk på den vonde hånden?
Nei. Jeg tar bare og beveger den over hodet.
Oh.
Så har jeg den bare opp. Den skal ikke brukes til noe uansett. Den kan liksom være her oppe.
Så når du står I dusjen nå for tiden, så står du med den ene hånda I været og bruker da venstre hånda.
Det det jeg gjør.
Ellers?
Ja. Vasker, det her jeg liksom vasker seg under den. Den skjønner du. Der det blir litt sånn, men det går fint.
Det går fint.
Men det ikke... Jeg synes ikke kanskje at på bak, altså den vaskes dårligst, armhulen på deg.
Ja.
Men godt nok, og hver godt dag, nok. Og veldig det der. Så det et liv som går.
Yeah.
altså, ja.
Det humper og går.
Det humper og går.
Ja.
Mm.
Og mindre vondt.
Mindre vondt.
Ja.
Jeg gleder meg til dette over bare.
Det skjønner
jeg. Men jeg får jo også, jeg kjenner, det litt spennende. Jeg har holdt på litt, skriver for hånd. Og det ser jo spesielt ut, men det begynner å liksom bli bokstaver jeg selv kan lese. I hvert fall for meg selv.
Ja.
men jeg synes, litt. Det litt sånn, det ikke smått, for å si det sånn. Det det ikke.
Nei.
Men bokstaver og, og skrive på tastatur går fint, går saktere, alt går saktere. Men det tror jeg også en nødvendighet. Det en beskjed for meg at nå må jeg... Nå må jeg ta det litt saktere.
Ja.
Men jeg kan vanne blomster. Altså det bare at man går mange turer I år, og det med en hånd hele tiden, alt skjer med den ene.
Ja.
Men det kan jo være en fin ting. Jeg har også lest at det viktig med tanke på å forebygge utvikling av Alzheimers demens og sånn, og gjøre sånne kryss mellom hjernehalvdelene, og tenke annerledes, og utfordre seg til å bruke liksom, den deler I hodet som man ikke vanligvis gjør, for å få mer sånn, fleksibilitet, og også sånn kryss.
Jeg tenker det sikkert litt sånn samme som at du innimellom skal, når du skal gå en fast rute, at du tar litt en annen vei bare.
Ja, det sånn, det sånn en lykkeforskning som viser at det øker opplevelse av det både nærvær og sånn, men vi blir engasjert av det.
Ja.
Sånn, vi blir interessert, og også sånn ubevisst interessert, og vi må følge med på.
Mm.
Det ikke bare, for det så mye som sånn halv eller hele automatisert.
Ja.
Sant? Så det, I det vi gjør noe nytt, så blir det annerledes, så det oppleves bedre for oss. Så det man kan bruke ting til hva man vil, så jeg ble litt presset til det nå.
Ja.
Og hvis du bruker å brekke armen for å på en måte måtte gjøre det, det jo noe med å innimellom. Det det samme som det der når vi friske, så glemmer vi å være glad for det, og så fikk vi influensa eller omgangssjuk, og så det så godt når det over.
Ja.
Tenker på hvorfor koser jeg meg ikke med ikke resten av livet mitt.
Ja. Men, og så det jo sånn da, at vi jo alene hjemme I dag.
Mm,
det sånn. Sånn. Aina ikke I studio I dag.
Nei.
Det som du har snakket om tidligere, mai, juni veldig travle tider for veldig mange.
Ja.
Og vi flere som skal ha koordinerte kalender, holdt jeg på å si. Så Aina på et annet opptak.
Mm.
Hun rett og slett på sommerhytta, vi kan jo avsløre det.
Absolutt.
Ja.
Det jo sikkert ikke så overraskende for de som kjenner Ainas karriere, så det hun gjør på denne tiden av døgnet. Nei, ikke døgn, men år. ja. Ja, så da, vi kan jo prøve å ringe henne etterpå og se om hun har tid til å si hei til oss, ja. For bare få litt egnet lyd.
Ja, det hadde vært hyggelig bare å høre ja. om hun har det bra.
Mm.
Ja. Ja da. Nei da, men vi skal klare oss, vi skal klare oss, vi.
Ja da, det skal vi.
Skravle oss gjennom.
Ja, det skal vi, Anne. Jeg synes det var litt deilig å ha det rett overfor meg.
Ja.
For jeg har det som oftest til min venstre side, så må jeg snu meg, men nå kan bare nå har åpne liksom, øynene, og så du her.
Sant?
Det deilig.
Jeg enig. Artist Helene Bøksle vår gjest denne uken. Hun har endelig tatt tilbake stemmen etter at 22. juli-terroristen tok den fra henne for 15 år siden da. Et sterkt møte med en helt nydelig dame. Ja, og siden ikke Aina her i dag, så blir det jo ikke en bolk fra henne om livsstilsting. Men du og jeg, vi har et tema som vi har litt lyst til å ta opp her i dag, og det handler om nettroll.
Ja, det ja. Gjør det. Så det litt knyttet opp til Aina, blant annet, men... Også andre, så vi skal prøve å både snakke litt om det, men også dykke litt ned i mekanismene bak det der. Hvem det, og hvorfor gjør vi det, og hva, ikke minst hvordan skal man håndtere det hvis man opplever det, eller ser på det. Og så det meg. Jeg skal snakke om det som, i hvert fall i emosjonsfokusert parterapi, kalles for de hellige tre. Og det på en måte tre sånne, hva skal jeg si, ikke mekanismer, så stygt ord, men tre ferdigheter, tre ting man må gjøre eller bør fokusere på i et par forhold for å kjenne at det som en sånn sjekkliste nesten, gjør jeg de hellige tre, de hellige tre tingene i mitt par forhold.
Du en skikkelig megge. Du venter at de på sommerhytta skal ha samme smak som deg. Fy, fy.
Jeg liker Lars, men hun Aina synes jeg elger seg litt mye opp på Lars. Har hun et godt øye til han, tror? Han gartneren synes jeg ikke så mye om. Sin sønn Sondre litt slapp. Mammaen står jo oppmuntret sønn. Ja, ja, jeg liker henne best av alle. Jeg synes gutta fortjente hammer. Disse dommerne, Bonnie-bøtta. Bytt ut Aina. Det synd at alt skal gå etter hennes smak. Hun må tåle at andre en annen smak i puter og tepper ut med Aina.
Det var Aina jeg mente. Hun som har så mye meninger på sommerhytta. Hun tar helt feil valg og oppfører seg veldig dårlig, dessverre.
Aina har ikke noe der å gjøre. Hun forstår ikke at ikke alle liker det samme som henne, og ton i ton prater. Deltakerne bør lage sitt eget ut. Ikke la de tenke på Aina.
Jeg mente Aina som var en skikkelig ufin person. Og sånn kunne vi faktisk dessverre fortsatt.
Sånn kunne vi fortsatt. Her det. Aina har gått ut på dato. Få henne ut. Ut med Aina. En megge hun.
Det vi leser opp her nå altså da kommentarer på sosiale medier som folk sitter og trykker ned på sitt tastaturet sitt. Noen av disse her jo på vår egen Hennes Verden-konto på Instagram.
Mm.
Og både du og jeg, altså vi for det første så ble vi sjokkerte, men provoserte, sinte, lei oss, alt på en gang egentlig.
Mm.
Og det var vi kjenner på.
Mm.
Men det var egentlig Aina dette var rettet mot.
Mm. Det er veldig mye trykk på sosiale medier, og det utrolig mye tasting i denne tv-serien, som helt, det altså så hardt. Mm. Og nå tok ikke vi egentlig bare de verste heller. Det finnes mange som enda mer sånn karakteriserende, og bare som orker ikke å si det høyt en gang.
Nei.
Så vi tok noen av de snille.
Mm.
Så her det, dette jo et program som antagelig på en måte både engasjerer veldig, det veldig mange seere, men det jo også dette, jeg mener jo, eller vi tenker jo at dette her trolling, dette her nettrolling.
Absolutt, i aller høyeste grad.
Ja.
Og det skal sies også at disse meldingene som kom på vår Instagram, både du og jeg svarte jo vedkommende,
ja.
Lot henne egentlig få en mulighet til å hente seg inn da, for å si det sånn.
Mm.
Og det henne, fordi at det en voksen dame som har skrevet disse kommentarene på vår profil.
I hvert fall ute, altså det ser ut som det, for det jo en av de tingene som man ofte sier, at man gjemmer seg bak et tastatur, man anonym og sånn, men når man går inn på disse sakene som TV2 legger ut, og også på vår side, så det jo profiler med navn og bilde. Men selvfølgelig så vet man jo ikke hvem som egentlig der, om det et ekte bilde, vite, eller liksom, de tingene sikkert. Vet vi jo ikke, eller om ekte liksom, de der trollerne på en måte bare lager seg en profil som de kan sitte og kaste ut alt hatet sitt.
Jeg endte opp med å bli, som sagt, vi lot vedkommende få en mulighet til å unnskylde seg, og også forklare seg eventuelt.
Ja.
Det valgte hun å bare le av. Og da ble jeg så...
For hun skrev, hadde altså, latter emoji på din.
Ja, og jeg ble så irritert av det hele. Jeg kjente at jeg hisset meg så opp. Så det endte opp med at jeg blokkerte denne følgeren. Fordi at jeg mener jo at hennes verden, og egentlig hele verden, skal være et fint sted, og vi skal være rause med hverandre og snille med hverandre. Jeg vil ikke ha den energien inn i vår verden,
Nei.
Som handler om å være inspirerende og sette noen gode følelser hos de som hører på. Jeg vil ikke ha det der, og Nei. Jeg kjenner på en sånn sinne som skal mye til. Men jeg blir så provosert og så sint over sånne mennesker som kaster rundt med sånne type kommentarer som det vi ga noen eksempler på her nå. Og selvfølgelig enda mer sint når det gjelder en person som vi glad i.
Det klart, og det, jeg har lest litt om det, og sånn, og, det, og vi snakker jo ganske masse om det kanskje også, litt sånn rundt at, ikke det at man ikke skal bry seg om det, eller heve seg over det og sånn, men jeg må jo si at jeg blir allikevel sjokkert over hvor mange som det ser ut som leser disse kommentarene uten å
reagere på,
reagere på. Men det også noen inne i disse feltene som sier noe med deg, gi deg, eller hva dette, eller hadde du fått det til bedre, eller sånn. Men det ser ikke ut som at det får så mye virkning av og til, så jeg får, bare gasser opp litt mer. Så jeg prøvde å finne ut av litt hva det som ligger under, og hva det vi driver med. Noe kan vi jo forestille oss selv, og det jo selvfølgelig det at man ikke ser den andres reaksjon. Så den som sier kommer med en stygg kommentar, slipper å ta inn over seg den emosjonelle responsen. Så dermed så på en måte det som at empatien ikke virker her, eller det, empatien blir ikke startet opp, eller det et eller annet sånn som beskyttende i det virkelige livet, for i det vi står i for et menneske, så kjennes det også annerledes. Det noe en ting, klart, ofte. Og så når du begynner å skal formulere noe, så blir det ofte ikke så hardt som det der. Sant? Så det, og, da, og hvis du gjør det, så ser du jo hvordan du skader en annen. Sant? Og det gjør du jo ikke på nett.
Nei, det er jo noe med det, og det ser man jo noen ganger også når man svarer disse nettrollene. At noen ganger så blir det en litt sånn spak respons tilbake da, at «Å ja, beklager, det var kanskje ikke sånn ment». Fordi da forstår de jo at «Å ja, det er jo et ekte menneske som sitter på den andre siden der». Og noen er jo mer profilerte enn andre, men det betyr ikke nødvendigvis at man skal finne seg i mobbing da.
Nei.
For det er jo det det er.
Ja, 100% mobbing.
Så,
det, står, ja. Så, det ser jo sånn at, eller i hvert fall var det en artikkel som pekte på at noe av det som på en måte trekkes frem som en sånn stor årsak til at nettrolling eller finnes, behovet for oppmerksomhet.
Ja.
Og at det handler jo om en manglende oppmerksomhet i livet, og at for mange så tilbyr da internett et rom for å kunne både handle, som vi sa, uten umiddelbare konsekvenser, men også det å få oppmerksomhet. Og da er negativ oppmerksomhet like viktig som positiv. Der handler det bare om å på en måte få taletid, og få noen som responderer, noen som er opptatt av hva du har sagt, og at det blir selvfølgelig da eskalerende fordi at du ikke er ansikt til ansikt, og at du kan på en måte bare ta av litt og regulere det, og så finne skyts, og så skyte i vei liksom. Og at det er en av tingene, at noen av disse trollene da, at de higer etter oppmerksomheten og gjør hva som helst for å få den, selv om det betyr opprør eller sår andre, betyr ingenting. Og her vil man jo si at ikke gi oppmerksomhet, det er liksom løsningen. Og det er også det som står mye når du søker på artikler, sånn, så står det ikke gi oppmerksomhet. Men jeg synes at det på en måte er litt for tafatt, synes jeg.
Det jo litt feigt på et vis, det føles litt, og jeg har gjort det flere ganger selv, men jeg tror det trigger noe I meg at en ting hvis du på en måte sier dette til meg, da kan jeg kanskje klare å bare la det prelle av og nettopp tenke, jeg gidder ikke å gi deg min oppmerksomhet, for det fortjener du ikke når du snakker til meg på en sånn måte. Men I dette tilfellet, når det da gjaldt Aina, så klarte ikke jeg å bare sitte I ro.
Nei.
For jeg hadde et så stort behov for å si fra at dette ikke greit. Virkelig ikke greit. Så jeg tror liksom, det liksom det, ja, man forskjellig på disse tingene, og hva smart og hva ikke smart. Skal man gi dem oppmerksomhet, skal man ikke? Men det jo noe med det der som du sier også, ikke sant? At skal man bare finne seg hva som helst da?
Det noen som kategoriserte det litt og sier liksom sånn at de som aggressive og går på personkarakteristikker, de bør man bare blokke vekk. Blokke ut av felt, blokke ut, rapportere til på en måte plattformen og blokke de ut. Og at de som vrir og vender på argumentasjonen hvor det blir en sånn diskusjon, der kan man tenke mer I oppmerksomhet. Sant? Og at man da bare kan avslutte litt sånn, da vi uenige, og jeg avslutter det her. Ja. Så ikke du blir spist opp på en måte av, og sugd inn I noe sånt som skader deg, og lager masse dårlig energi I det. Sant? Og at de som trenger oppmerksomhet kan være at man bare liksom, det å stå opp for noen andre, kan gjøre at man får et sånn, oh shit, hva driver jeg med? De som litt mildere på en måte, som kan være veldig like harde I kommentaren sin, men ved å liksom bli minnet på at, hei, du snakker med et menneske, eller du snakker med meg, blir lei meg av det her, kan være at man, oh shit, hun svarer, sant? At man da modifiserer seg litt, og tar det innover seg at det faktisk et menneske, og jeg var ikke alene likevel på en måte, sant? At det litt sånn ulike strategier, men, jeg veldig sånn, Jeg skrev jo også der, jeg er sjokkert over meldingen din. Jeg sjokkert over hva du skriver her. Og da responderte jo den, det var ikke deg jeg mente. Du snill, jeg liker deg.
Ja.
Og da tenkte jeg, dette kan jeg ikke svare på, for det jo ikke poenget mitt.
Nei.
Poenget var jo ikke om du liker meg, eller om du ikke liker henne. Hva du går ut og gjør på internett. Så jeg har begynt å gå litt sånn inn I de... TV2-posten igjen og svarer og sier for jeg mener det, og skriver sånn jeg sjokkert over graden av hat.
Og det gjelder jo ikke bare Aina dette her, det må vi også legge til.
Nei. Altså, vi har bare tatt utgangspunkt I det nå, at det jo et fenomen.
Det altså folk kommenterer på utseende, på politisk retning, på legning, på hudfarge, altså det går jo på så mange forskjellige ting. En ting hvis noen sier du, jeg var uenig med deg rent faglig. Det jo en helt annen greie.
Helt
det ikke det vi snakker om I det hele tatt.
Nei.
Men når det går på ren mobbing av sånne ting, karakteristikker av personlighet, av utseende, det tar helt av, og det sårer så mye mer enn det de folkene skjønner og tror. Jeg blir så, helt...
Veldig, veldig spesielt. Det var, jeg vil bare så se, det jo litt, hvis man ser på sånne ulike artikler her om nettrolling, så det litt forskjellig hva folk sier, men det noe som går igjen her en del, som handler om en sånn, den mørke triaden, som beskriver tre sånne personlighetstrekk på en måte, som hos de største trollene, hvor de tenker at man litt høy på dette da.
Ja.
Både det og at man ønsker, søker beundring og har fått for lite av det I livet sitt, sånn, så det en sårighet som ligger langt der nede. Og så det noe med det ønske om spesialbehandling. Beundring og spesialbehandling på en måte en del av det vi kaller for narsissisme. Sånn, så man skårer høyt på elementer I narsissismetreket. Det også personer som da samtidig ufølsomme eller mangler evne til empati og medfølelse, så ligger mer på antisosial personlighetsforstyrrelsespektret, eller det vi kalte før for psykopati, sånn, som ikke at det psykopater, som man ofte sier sånn sett, men at, at de høy på elementer av disse mennesketrekkene. Og personer som da manipulerer og utnytter andre, som kan for noen beskrive det som noe machiavellianisme, Og I tillegg da at man følsomme og slemme og på en måte egoistisk I den forstand at man tillater seg å være krenkende og forandre, som går litt mer inn I sadismeaktig. Så den triaden som de snakker om, som det kanskje liksom eldre måte å snakke om det på, men som mange lener seg på fremdeles I dag, det der, den narsissismen med den antisosial personlighetsforstyrrelsen og innslag av machiavellianisme. Så det andre som sier at det trenger ikke å være en diagnose som ligger I bunn, og det trenger det jo ikke hvis man høy på trekk på en måte. Det bør ikke være en sykdom heller, selv om det kan være det hos noen, men at det handler om allikevel et personlighetsavvik, og at man på en eller annen måte hetser fordi at man ikke klarer å bli kvitt egne vonde følelser, sånn at man ikke vet hvordan håndtere egen smerte, ikke tåler å stå I dem og legge det et sted, og dermed begynne å peke på andre. Og da det lettere å peke på de du ikke kjenner, og hvis du da også finner noe som du, at det en lett kanal hvor du også kan få medhør, så kan det være, da kjennes det godt, da blir de på denne måten kvitt eget grums. Og så det også noe med en sånn, at man kan snakke om at noen mennesker har en mer sånn entitlement, som det heter på engelsk, at de opplever at de har en rettighet, på grunn av noe. Ofte så brenner de for en sak, og da, alle som ikke mener det jo da feil på en eller annen måte, og da har ikke de skjønt livet. Og når man blir på en måte sånn, liksom ensporet på det, så det veldig lett å begynne å være, fordømme andre, være foraktfull om for andre. Så hvis man har liksom en tendens til disse tingene her, så det lettere å bli noen som troller på nett. Og at på en måte, personen eller organisasjonen som representerer motstanden på en måte, de fortjener å høre det. Og det også det mange sier, at det liksom noe som på en måte en slags sånn psykologisk fordreining, kan du si, at man rasjonaliserer veldig sine egne meninger, og mener at, sånn som for å bruke Aina nå, at man kan si at ja, men det helt I orden å skrive sånn, hun fortjener det, hun på TV, så bare mangler at hun kan klare å stå I det her. Det, ja, det fortjener hun. Hun fortjener det fordi at det stygt det hun står for. Det ikke en smak. Så glemmer de at, for eksempel, bare sånn rent konkret, I noen, de kritiserer veldig på hver en av episodene, så vil jo disse deltakerne da for eksempel ha skrevet laget et moodboard, dette det vi skal jobbe etter, sånn og sånn skal det stå for, dette skal på en måte, dette uttrykket vil vi skape. Og så jo hun inne som fagdommer for å se, klarte de å skape uttrykket? Ikke om det fint eller stygt, men klarte de å utøve og få på en måte sin visjon frem eller ikke? Og det må hun jo dømme på, og det det hun dømmer på. Så da kan, men da vil noen bare si at du dømmer etter om du synes det fint eller ikke. For eksempel. Og så det ikke det. Dette her jo, de filmer jo også bare litt av det, ikke sant? Ja, de lærer de jo masse ting. Sånn, så det, men at, I hvert fall da blir jo på en måte hun motstanderen, og da rasjonaliseres det med at motstanderen fortjener på en måte hets. Ja. Så, og det også den måten de rettferdiggjør eller lager unnskyldninger for sine handlinger, ved å si at offeret må forvente og regne med å bli truffet eller trakassert. Det må du regne med. Ja. Så det liksom noe rasjonalt bak, kan vi tenke. Og så det vel dette med at jeg tror vi skal kanskje, og det det noen som enige med, det jo vel mange, mange psykologer og folk som uttaler seg som mener at det ikke svaret kanskje det beste, men at man kan også prøve å ta en sånn avsløring av hva du driver med, uten å nødvendigvis bli stygg tilbake, for da blir du jo på en måte lik, så man må kjøle seg ned litt.
Absolutt.
Sant? Og så for eksempel si jeg overrasket over måten dette hatet kommer frem, eller husk at det et menneske, eller ikke sant, du burde ikke liksom et eller annet sånt. Og så kan man jo melde, at det viktig å melde, og at det viktig å når man går inn og skriver, ikke bare skriver til avsenderen, til trollet, men skriver til de andre. Hei alle sammen, ikke sant? Eller at man skriver til trollet, men tenker at den mottakeren de andre. For det väldigt många som sitter och läser. Och det att stoppa upp med någon och säga, att det kommer någon meldinger som säger, vad är detta för en hets? Skärpingsserie? Gör att man på en måte
man sender ett signal till ja. Inte bara den avsändaren, ja. Men också till alla de andra som, som är inne på det forum eller var det måtte vara.
Ja.
Om att den type kommentarer och den type uppförsel,
ja.
Det är inte grejt. Det är inte sån vi ska ha det.
Nej. Så det att ta en sån, jag gör det nu, skriver sån detta detta syns jag är väldigt vondt att läsa. Jag lurer på om du tar in över det, dere tar in över det, hvordan dere skriver. For min del så går jag ut av detta kommentarfältet, for her vil ikke jeg være, den energin vil jeg ikke ha.
Nei, og det, den siste der jo noe av det som på en måte, jeg tenker, når man føler at man kanskje har prøvd, og gi dem en sjanse til å forstå hva de faktisk gjør med de vonde kommentarene sine, og du ser at det ikke har noen effekt, så finns det heldigvis många steder en knapp som heter blockera och rapporter den personen gör bägge delar helt enig och det gäller alla typer mobbekommentarer som det faktiskt är
ja det syns jag och så är det möjligt också ofta att sända en melding till den personen som blir hetsad och säga vill du ska veta att jag stöttar dig
ja Helene Bøksle, velkommen til oss.
Tusen hjertelig takk.
For de som ikke vet, du selvfølgelig artist. Med stor A, vil nå jeg påstå. Hvordan det å være Helene om dagen?
Det fint fint å være Helene om dagen, synes jeg.
Ja.
Jeg må si det. Jeg synes det denne tiden her jo noe som jeg har egentlig alt det som skjer rundt meg nå, ting jeg har jobbet med I veldig mange år. Så det nå på en måte det ene I forhold til det profesjonelle. Samtidig så det jo en hektisk tid med å kombinere alt det med barn og med familie og med reising. Men alt I alt jeg satt I går, egentlig, vi jo I en sånn tid med masse avslutninger og det en sånn transition-tid hvor det Noen skal over I ungdomsskolen. Sønnen min på vei fra barneskolen og til ungdomsskolen. Og så har jeg en liten jente på 7 år, og så har jeg 2 jenter som på vei ut I verden. Så det mye sånn emosjonelt forandring I lufta. Satt jeg egentlig på trappa I går. Mye som skal skje, og masse ting som... altså det et ekstremt høyt tempo. Men så må man egentlig bare liksom ta inn alt sammen og tenke, det ikke det den sangen Slipping Through My Fingers av ABBA handler om? Altså bare, ok, det helt sinnssykt mye som skjer, og det mange ting, baller som driver og kastes opp I lufta. Og så drev minstjenta mi på 7 og hadde fått en kokebok av min mor og skulle bake sjokoladekake, kom inn på kjøkkenet og det var egg og bakpulver og det var alt overalt og så tenkte jeg sånn, ok, men sånn det akkurat nå men jeg må på en måte prøve å liksom se at dette noe jeg kanskje kommer til å savne om noen år selv om det kaos på kjøkkenet.
Ja.
Mange baller. Ja. Mange tennisballer.
Ikke sant. Hvordan det å være midt I en sånn periode hvor du hvor det kreves en del av deg på et vis, hvis du skjønner hva jeg mener?
Jeg tror dette året her har jo egentlig vært et år som jeg har vært veldig nervøs for og veldig spent på. Du tok meg tilbake til 2011, og det 15 år siden I år. Og på et eller annet vis så sitter jeg her nå denne våren og tidlige sommeren og egentlig forberedt meg disse 15 årene på å gjøre alt dette. Fordi det har vært mange år hvor jeg kanskje ikke har gått inn alle de dørene som jeg har gjort den siste tiden da. Så på sett og vis så føler jeg at jeg var veldig, jeg har vært veldig spent og forberedt meg mye mentalt på å skulle gå inn I denne våren, men på sett og vis det akkurat som at man tilbake igjen liksom der ringen startet. Man har gått tilbake, jeg har gått tilbake egentlig til den følelsen som jeg snakker om av fly, og henter den tilbake, fordi at den, det den følelsen jeg vil ta med meg videre. Så jeg sitter her og tenker at når jeg først gjør det da, så det veldig viktig at jeg faktisk snakker fra hjertet og bruker stemmen min. Så det har vært en veldig spesiell tid. Det har det.
Du sier at du på en måte har åpnet en del dører. Hvilke dører det du tenker på da?
Ja, vi snakker om ja, du ble kjent med meg I en tid hvor jeg fløy. og hadde utrolig sånn varme vinder under meg. Men så gikk det bare egentlig ja, 3-4 måneder egentlig etter dette, hvor ting ble så fullstendig annerledes enn det jeg klarte å forestille meg. Frem til da så hadde jeg jo vært en del av et stort spillmusikkunivers, som egentlig var på vei ut i verden, og jeg skrev masse musikk. Jeg følte virkelig at man var på en riktig etasje. Og så det jo skal vi tilbake til altså juli 2011, 22. juli, hvor livet mitt og hvor ting blir så delt, og at man står veldig i et skille som var med på egentlig å definere de neste 15 årene. Og det har tatt så lang tid før jeg egentlig har snakket om det. Og ikke minst våget å gå tilbake igjen og åpne en dør som jeg har gått forbi så mange ganger og tenkt at den døren kan jeg aldri åpne igjen.
Altså 22. juli terroren, det endret jo noe hos alle nordmenn egentlig. Og så var det noe helt spesielt for din del. Terroristen brukte eller misbrukte musikken din i manifestet sitt. Hvordan var det?
Jeg har jo ikke snakket om dette her før nå. Og jeg ble gjort oppmerksom på det 23. juli, altså dagen etterpå, hvor hele Norge var jo i sjokk. Og telefonen begynte å ringe. Og jeg svarer det sen kveld, hvor en journalist ringer meg og sier at ja, hva er din kommentar til at terroristen har brukt musikken og stemmen din i sitt manifest? Og jeg husker veldig godt at jeg bare jeg klarte ikke å forstå. Jeg husker jeg la på, og telefonen bare fortsatte å ringe. Og den ringte og ringte, og prøvde å nøste, hva er det som har skjedd? Mannen min, som da på den tiden var journalist, begynte å undersøke, og fant ut at det stemte. Mm. Dette var musikken til et spill, norsk produsert fra et spillselskap som heter Funcom, til et spill som heter Age of Kong, komponert av Knut Avenstrup Haugen, men stemmen min gjennomgående og ble skrevet til min stemme. Mm. Og det var musikk som jeg var ufattelig stolt av, og som jeg la hele hjertet mitt i, og som var noe av det vakreste jeg hadde hørt og ønsket å synge. Og jeg følte egentlig, i det jeg hørte musikken for første gang, så tenkte jeg, noen har forstått hele meg.
Mm.
Og jeg brukte hele meg i den musikken. Og det å forstå at noen har tatt den kraften og det lyset det var i den musikken, inn i noe så grusomt. Hva skal jeg si?
Mm.
Og det var det jeg kjente hele tiden, at hva kan jeg si? For det bare musikk.
Mm.
Det bare stemmen min. Hva kan jeg si når noen har mistet når noen har mistet ungen sin, når noen har mistet den de er mest glad i hele verden, hva kan jeg hvordan kan jeg på et vis forklare at det er overhovedet ikke synd på meg? Og jeg tenkte det beste er å bare være stille. Og det var akkurat det som skjedde, at jeg skrev en pressemelding hvor jeg tok sterk avstand fra dette. Og jeg visste med meg selv i det jeg skrev de ordene at jeg aldri kom til å synge den musikken igjen. Jeg kjente det med hele meg at fra nå av ville alt bli annerledes. Det var noen som bare jeg hadde sunget med hele meg, jeg hadde sunget med hele spektret, fikk lov til å endelig liksom bare spreving, altså virkelig bruke all den kraften som jeg hadde vokst opp med, til at noen bare tok den stemmen og bare liksom dro den ut. Mm. Og det var på et vis et punkt herfra og ned hvor jeg kjente at det forsvant. Eller et annet bilde da, som jeg noen ganger tenker sånn, hvis man har en forsterker som står liksom på virkelig bra lyd. Og så gikk jeg selv, for jeg valgte å gjøre det, jeg gikk selv og bare skrudde ned volymet.
Mm.
Sånn på, ikke at jeg skrudde det ikke helt ned, men jeg skrudde det på et nivå som var helt veldig lavt, veldig mykt, veldig behagelig, men på et nivå som jeg visste at her tar jeg ikke plass. Her er det ingen skarpe kanter, her er det et nivå som hvor jeg kan nesten være usynlig.
Mm.
Og jeg tenkte, dette lave nivået her tror jeg bare skal holde meg. Og det kjentes trygt, det kjentes det kjentes vondt, men etter hvert som tida gikk, så ble det nesten som at det var mitt volym da.
Mm.
Og der tror jeg nok folk har plassert meg litt også. Ser jo det nå i etterkant også, at jeg valgte selv å gjøre det. Men det var nødvendig for at jeg kunne fortsette å synge. For jeg hadde ikke lyst til å ikke fortsette.
Mm.
Men det ble liksom mer en måte å gå videre på, for min del.
Mm. Og så vet jeg, du har også vært på Utøya, møtt noen av ofrene.
Mm.
Hvorfor var det viktig for deg å gjøre det?
Det har tatt 15 år før jeg gjorde det.
Mm.
Og det er takket være egentlig alle de dørene som jeg har åpnet de siste 3 årene, det var en av de siste dørene som jeg var mest redd for å gjøre. For noen år tilbake så fikk min far ble han veldig syk og fikk påvist Alzheimer. Og jeg så at den personen som hadde vært mitt store musikalske forbilde, som var nesten 2 meter høy, og som hadde noen fantastisk sterke, flotte, kraftfulle armer. Det er en grunn til at jeg aldri har spilt trekspill, det fordi at jeg er 1,64 høy, og jeg har ikke så lange armer. Men han kunne virkelig dra de tonene ut av det dragspillet, som det egentlig heter på svensk. Sant? Det dragspill, og han sang, og han virkelig spredde vingene med instrumentet sitt. Det å se at noen som du ser så opp til, som har vært et forbilde, mister sakte men sikkert evnen til å spille, til å traktere instrumentet og sangen og musikken. Det akkurat som du bare prøver å holde små biter, og litt og litt forsvinner. Og det samme gjør jo språket, og det samme gjør på et vis krafta da. Jeg husker det er 3 år siden hvor jeg besøkte han, og vi satt og hørte på musikk. Det var vår greie. Vi kunne nerde oss, søndre oss sammen på små detaljer, og vi elsker bare å sitte. Det var vårt språk. Og så ga han tegn til meg at jeg skulle stoppe musikken, og så ser han på meg, så sier han, dette var mens han fremdeles hadde språket, så sier han, Helene, du har alltid vært min våpendrager. Men nå må du faen meg, sånn. Må du faen meg gjøre det jeg ikke er turt å gjøre. Helene. Og det var et sånt sterkt øyeblikk hvor han virkelig fikk språket, hvor han bare, kan du love meg det? Og jeg satt der og tenkte, ja, jeg lover. Men jeg vet ikke om det var der det skjedde, men jeg tror det, at jeg tenkte, oppi alt det som skjer, og vi tror vi er så stresset, og vi har så mye å gjøre, og verden svirer så veldig fort, så tenkte jeg, vi har ikke all verdens med tid. Og skal jeg gå rundt her og ha volymet på halvt av halvt, når denne mannen ber meg om å huske på hva man skal bruke stemmen sin til. Og da tror jeg at jeg fikk denne ekstra kraften til å tenke, ok, jeg må faktisk gjøre noe med dette. Nå har jeg utsatt dette så lenge, jeg har gått forbi og sett inn den døra. Den står der. Og jeg bare unnskyld og ting, nei, men det er så mye som skjer, og jeg holder på med det, og jeg mamma, og jeg hele tiden unnskyldninger, og så går årene. Og der sto jeg egentlig med en sånn stor nøkkel i hånda. Ok, gå tilbake. Så nesten sånn Alice i Eventyrland, en bitteliten dør som bare har blitt mindre og mindre og mindre. Stikker den inn, og ser hva som skjer. Og det var egentlig da jeg begynte å åpne dør etter dør. Og det vakre i dette er at det jeg kanskje frykter allermest, ble de fineste møtene. Fordi jeg åpnet døren til Fønn kom igjen. Jeg begynte å åpne døren til Knut Amstrup Haugen igjen, som også hadde mistet sin musikk. Vi solgte mitt barndomshjem, og jeg bestemte meg for at de pengene der skulle jeg bruke på denne musikken. Jeg bestemte meg for bare liksom gå all in. Det var nesten som bare legge alt på bordet. Mm. Det var ikke noe mellomting. Og vi spilte det inn med Stavanger Symfoniorkester. Vi dro til Karin Park i Jura i Dalarna i Sverige. For hver dør som jeg åpnet, så kom det fire nye.
Mm.
Og hele tiden så var tiden rett. Fordi mennesker møtte meg med egentlig at det du er redd for kan kanskje bli bli en del av din sang.
Mm.
Og etter hvert som man begynte å åpne dørene, så var en av dørene å stå foran døra til Stortinget og til Tonje Brenna. Og jeg tror nok aldri jeg har, og det er veldig rart, men jeg har aldri vært så nervøs noen gang, for noen gang, jeg synger jo, har jo sunget på Stortinget. Men det å skulle være der i privatperson, jeg lurte først på om det finnes den bakdøren. Nei, du skal gå inn hoveddøra. Skal jeg gå inn? Skal jeg gå inn altså på Løvebakken? Ja.
Det er sånn man kommer inn.
Ja, det er sånn man kommer inn. Men jeg er ikke vant til det. Skjønner du, for jeg har gått inn bakdøra når man skal synge der, men ikke, og jeg har et oppdrag. Jeg har den, det er et spørsmål jeg har. Og så møter jeg en person som har sin historie, og som har vært en del av Utøya, og har vært en del av 22. juli, og er overlevende, og har sin kamp og sin historie. Og så kommer hun mot meg, i det hjertet mitt banker, og jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre meg, og så møter hun meg med en stor, varm klem.
Mm.
Og sier til meg at nå må du bruke stemmen din.
Mm.
Nå må du synge de sangene som gjør at de som ikke har sin stemme lenger, bruk stemmen din, Helene. Og det å få på et vis å møte disse menneskene, disse personene som har tatt tilbake så mye kraft, og som står der og er så sterke, unge, vakre voksne som leder vei.
Mm.
Og så sier Ingrid, som jobber sammen med Tonje, og som er rådgiver, og som også har vært på Utøya og opplevde Utøya og er en av overlevelene, og vært med å bygge og ta tilbake Utøya.
Mm.
Virkelig for en dame. Altså, så modig. Og så sier hun, har du vært på Utøya? Nei, nei, er du litt? Nei, jeg kan jo ikke dra på Utøya. Nei, der kan ikke jeg være.
Mm.
Og så kommer det tilbake igjen. Hva vil folk si? Jeg synes at du skal bli med, sier hun. Jeg tror det er viktig.
Mm.
Og jeg tror at at du skal bli med meg på den runde. Og hun møter meg. Det er 9. april. En veldig kald april. April morgen. Og vi tar MS Torbjørn ut til Utøya. Og Ingrid vandrer der sammen med meg, bit for bit. Og jeg husker det at denne vår morgen, så var det var blåveis over hele øya. Jeg tenkte at jeg hadde så lyst til å plukke de blomstene, men så tenkte jeg, jeg kan ikke plukke noe her. Det var akkurat som at hun hørte at jeg liksom, det var nesten som hun hørte hva jeg tenkte, for hun sa, synes du får vært hver blåveis du ser, så skal du plukke dem med deg, for vi skal ta dem med til minnesmerket på lysningen. Og der sto jeg, og så kom liksom sola akkurat der jeg hadde en stor bukett med blåveis. Og kunne få lov å legge den buketten der med de blomstene, og på et vis tenke at her starter en ny del av livet mitt, fordi jeg på et vis avslutter noe, men nå begynner noe nytt. Mm. Det var en ring som ble sluttet, og det var der det å våge å gjøre noe man er mest redd for. Sånn har det egentlig vært hele veien nå, de siste månedene. Hele tiden gjør det man frykter mest, og synes er mest skummelt. Mm. Som resulterer i at jeg liksom sakte, men sikkert bare kjenner at volumet på det anlegget mitt
det begynner å skrus høyere. Litt opp.
Det skrus veldig opp.
Helene, tusen takk for at du kom hit og delte med oss. Det setter vi stor pris på, og så ønsker jeg deg en skikkelig fin sommer.
Tusen takk.
Ja, som dere skjønner, det var altså en veldig sterk og fin prat med Helene, og jeg anbefaler faktisk alle sammen å høre hele samtalen vår. Den legger vi ut som alltid på fredag.
Anne, ja. Nå skal vi snakke om de hellige tre. Jeg synes det er gøy å kalle det de hellige tre, fordi at det, tre er så gøy. For dette er jo tre ting som jeg sa som man skal gjøre, som vi skal gå inn på. Men så synes jeg også det hellige tre høres liksom ut som et kraftsenter med røtter som bare sprer seg ut og gir energi til alle, og det er masse bladverk, og du kan gå under når det er skygg, og du kan høre på lyden i bladene, og alt det der høres så deilig ut, og at det Og så er det sånn beskyttende, det hellige treet på en måte. Ja. Og så er det de tre hellige menn.
Vise menn,
de tenker jeg på. Ja. Har jo julestemning med en gang, for det er mest da jeg tenker på de. Mm. Og litt sånn, så mye godt med det. De hellige treet. Og så er det sånn et akronym, tror jeg, håper jeg det heter. Når bokstavenes første bokstav av disse tre ordene også utgjør ordet tre. Sånn at du skal huske det bedre.
Ja.
Nettopp. Så det første ordet tilgjengelighet. Det er T-en. Tilgjengelig.
Ja.
Det å være tilgjengelig for partneren din. Og ta deg en runde og tenke om, hva å være tilgjengelig for meg? Typisk utilgjengelig jo selvfølgelig den største tyven i alle parforhold og alles liv om dagen, telefonen. Mm. Telefonen en del av hodet vårt blitt, den delen av hjernen som ligger utenfor kroppen, men man ganske utilgjengelig når hodet vendt ned i denne telefonen.
Og blikket.
Og blikket. Ja. Oppmerksomheten din. Og det vel kanskje også vår tids mest, eller dyreste vare, eller hva jeg skal si, oppmerksomheten vår. Det har kanskje alltid vært, men vi har i hvert fall fått en dings som stjeler oppmerksomheten vår.
Mm.
Så parforholdet lider under manglende oppmerksomhet, og det mange som stjeler oppmerksomheten til parforholdet. Ikke minst personene som utgjør parforholdet, for de gjør så mange ting. Barna hvis du har barn, annen familie, jobb, husarbeid, tredje skift, og så videre. Sånn, som parforholdet lider under, for vi sitter ikke bare duller med parforholdet, eller leker parforholdet, eller gjør gøy ting i parforholdet, eller sex i parforholdet, eller alt det der. Så oppmerksomhet et viktig element. Vær tilgjengelig for partneren din, og vis det. Pass på at du viser at du tilgjengelig i løpet av dagen, at du ser opp, og at hvis partneren din på en måte kommer hjem, eller sånn, øyekontakt, og vær tilgjengelig hvis du merker at partneren har lyst til å si noe til deg, sant? Og at, eller at den andre trenger oppmerksomhet på en eller annen måte, og prøve å oversette hva er det i vårt liv, når er det, hvordan det å gå med AirPods og høre på ting når, mens du rydder for eksempel, det er også å være utilgjengelig. Ja. Sant? Og for mange er det en veldig viktig del å høre på podcasten vår, for eksempel, vet du at mange gjør det mens de gjør sånne ting.
Ja.
Sant? Og det er veldig flott i egen tidsøyemed. Men i et par kan det være liksom avvisende innimellom. Så mener jeg da ikke at man skal være tilgjengelig 100% hele døgnet, men at du skal tenke over hvordan er det med min, er jeg tilgjengelig for min partner? Kjennes det som at det går an å komme til meg, selv om jeg har på meg AirPods og går rydder?
Mm.
Og det kan være så enkelt som å si, du, nå skal jeg ta og gå inn og hoppe inn i vaskerommet og driver, og skal vaske meg gjennom her og driver, og jeg kommer til å høre på lydbok eller podd. Bare sånn, du vet, så er jeg der, så bare kommer hvis det er noe.
Ja.
Da er det jo tilgjengelig,
ja.
Utilgjengelig tilgjengelig,
ja,
på en måte.
Ja,
ja. Så sånne ting. Så vær tilgjengelighet for deg. Pass på å være tilgjengelig for partneren din i løpet av en dag. Og tenk over hvordan du ser ut når du utilgjengelig.
Mm.
Og at det kan være at mange ganger så tror du at du tilgjengelig, men så du ikke det. Hele kroppen din viser at du utilgjengelig. Og det også ok, men prøv å kommunisere det til partneren din, så det ikke kjenner seg avvisende.
Mm.
Ja. Så den ene til, den ene hellige tilgjengelighet.
Mm.
Ja. Responsiv er det. Det er egentlig et litt dårlig norsk ord.
Mm.
Vi kan kanskje oversette det aller best med lydhør, men det handler liksom om å ta inn over seg at partneren der, og at du reagerer på det som skjer. Så hvis partneren din...
Kunne man ikke bare bytte ut det ordet med reaksjon?
Reaksjon?
Som også begynner på her.
Ja.
Som kanskje ikke er helt det
reager.
Samme. Ja, ikke sant?
Etter vær tilgjengelig. Tilgjengelighet. Reaksjon. Ja, til reaksjon. Ja,
samme det.
Jo, men jeg kommer jo så skal kanskje begynne å si det.
Ja, ja.
Sant? Det litt bedre. Reaksjon. De går jo litt i hverandre. Det sikkert derfor, for du skal se på en. Det skal vi analysere til slutt.
Ja, jeg er spent på den igjen, men ta nå
det litt fint. Mer først. La oss tenke etterpå, kan vi finne andre bedre ord?
Ja.
Ok, så responsiv eller lydhør. Det går jo da på, og dette med å gi en, det liksom godt man, litt blandet av, godt man driver med de som vi har snakket om her, og det der med å lene seg inn og svare på ting. Det her litt det. Gi en lyd. Sant? Vær lyder på en annen hvis partneren din kommer.
Vær en håper jeg, aktiv lytter, på et vis.
Ja, rett og slett.
Ja, vise at du faktisk hører etter.
Og, at du, ja, og det kan også være når partneren din ute i gangen, sant? Eller slår foten, au! Sånn, at du liksom, hei, går du bra, eller?
Ja.
Sant? At du gjør de tingene der,
ja.
At du viser, for da du liksom både, da er du Da reagerer du, er responsiv, merker at den andre merker at du opptatt av at du
bryr deg.
Ja, rett og slett, det jo rett og slett det det
ja.
Sant? Og at mange gjør det inni seg, men du gidder ikke at du kan ikke drømme det hele tiden, nei. Liksom. Sant? For at det, ja. Så jeg synes at det liksom, vi prøver jo nå å lage et verktøy som rommer om alle disse grunnleggende behovene vi har i parforholdet, både å kjenne seg trygg, og respektert, og likt. Sant? Det er disse tre vi prøver å finne andre ord for, som blir mer sånn handlingsord.
Ja.
Så det å reagere, være responsiv på den andre, den R-en i treet, i de hellige treet.
Mm.
Og der kan man nok tenke seg litt om selv, gjør jeg det eller ikke? Og det også fysiske tilnærmelser, når det kommer en hand over, tar jeg hånden tilbake. Er sant?
Reagerer du på den hånden?
Reagerer jeg på det?
Ja.
Ja.
Mm.
Rett og slett. Sant? Der tror jeg mange har mye å gå på ofte, uten at det skal være at vi blir sånn karikert og papegøyeraktig, det ikke det. Her tenker jeg det mer, hvordan jeg en kjærlig person? Dette handler jo om å beholde parforholdet, og det jobbet, det ligger masse forskning bak hvorfor vi tenker at disse tre handlingene representerer hvor det skal treffe, hvilke behov og hvor det tapper. Sånn, så der kan du ja, jeg tenker jo at man blir en bedre versjon av seg selv hvis man innimellom på en måte, kanskje tenker at her forstreker jeg meg, her gjør jeg alt for mye, her blir ikke tatt imot den andre, dette her helt perle for svin, jeg må gjøre det på en annen måte, eller jeg må ikke gjøre det så mye, eller et eller annet. Det helt opp til deg, det hvor du du som lytter. Den siste engasjement, eller det å være engasjert.
Ja.
Og det handler jo om på en måte heie når vi skal heie, gråte når det går dårlig, være emosjonelt investert og til stede og tydelig for partneren din, og ha den type støtte, og ikke altså, det jo den klisjeen med liksom å møte den andres følelser eller bare løse. Vi skal gjøre begge deler, selvfølgelig et par forhold, men her det noe sånn med å tune deg litt inn, tilpasse deg litt det partneren driver med. Partneren din leid seg for noe, så vær lei deg sammen med. Du trenger ikke å evaluere om det var riktig eller rart å være leise, eller overfølsomt, eller stilig, eller hva. Bare vær det med partneren din, og vis at du engasjert i, og nå skal du på det møtet, lykke til, eller jeg tenker på deg, eller opp, liksom ha ryggen til partneren din og vise at du bryr deg, altså hvordan gikk det følg opp ting vær oppdatert på hva partneren din driver med, og vær engasjert i det, kanskje du kan hjelpe til med noe, eller ikke sant, rydde kalenderen litt, eller hvis du hører at partneren din engasjert i en eller annen sak, kanskje du skal liksom oppsøke noen informasjon og kunne noe om det, eller si nå kommer den artisten, og jeg har hørt at du har hørt på det, så jeg har gått på konsert. Jeg har faktisk holdt av billetter, eller et eller annet sånt. Engasjer deg, partneren din, og vis det. Ikke driv med det inni deg.
Da kan jeg på en måte ta en liten shout-out til min kjære, som gjorde akkurat det i går, hvor jeg var på en jobb som jeg var ganske spent på. Jeg var litt nervøs.
Det shippingjobben?
Det shippingjobben.
Jeg tenkte så masse på deg. Men da var jeg engasjert inni meg, men nå ikke kjæresten din heller da.
Nei da. Men det var en konferanse som jeg skulle da lede, en internasjonal konferanse på engelsk, og på et fag som jeg jo ikke kan så mye om. Og sånne jobber gjør jeg jo innimellom. Og jeg synes det kjempespennende, men så blir jeg også litt redd for liksom, mestrer jeg dette? Hvordan skal det gå? Og så videre. Og så får jeg en veldig hyggelig melding av Ailo rett før, hvor han sier liksom, lykke til, håper det går bra, husk at dette du kjempegod på, eller noe sånt, nå skrev han. Og det var så godt å få den meldingen, fordi at han heia på meg.
Ja, og han har deg foran i pannebrøsken, han vet når du skal ut der og ha foredrag, han husker det, han tenker på det, og han sier det.
Og han visste at jeg hadde litt sånn ekstra høye skuldre for den jobben, og han spurte etterpå, men hvordan gikk det da å fortelle, og hvordan den ene sekvensen som jeg vet du var litt sånn ekstra på forhånd, hvordan gikk akkurat den, og sånne ting. Og da følte jeg jo liksom at han så meg alt det på å si. Han visste hva,
han var
hva jeg skulle den dagen. Sånt,
og opptatt av, han var opptatt av hvordan det gikk med deg, og hvordan du hadde det, og han var opptatt av å gi deg liksom den peppen rett før. Sant? Og bare, det ligger utrolig mye kjærlighet i det, når man plukker fra, selv om det mange kan tenke, det der bare en hverdagslig ting, og skulle bare mangle. Og det ikke sånn der, når du har vært sammen i mange år, så ikke bare mangle at du gjør det, og husker disse tingene.
Nei, og jeg forventer ikke egentlig heller at han skal gjøre det, fordi at jeg gjør jo
det
er jo mange forskjellige jobber, og jeg forventer ikke at han skal liksom til enhver tid vite akkurat hvilket type event og bla bla bla. Så jeg tar ikke det som en selvfølge i det hele tatt, men noen jobber mer krevende enn andre, og dette var en sånn. Og det merket han på meg.
Ja, og du kjente det veldig godt. Så godt at du tar det opp her.
Ja.
Så det viser oss jo i praksis på en måte det der hvor store ringvirkninger det får. Disse små tingene, det henger jo også sammen med noe som helt åpenbart, men som samtidig noe av det som par kanskje feiler aller mest på, og det det at de glemmer hvor viktige man for hverandre, hvor viktige vi for hverandre, og hvor vondt det gjør når vi blir glemt, hvor vondt det gjør når vi sårer, eller unnlater, eller unnviker, eller kjefter, sant? Og hvor utrolig lite egentlig som skal til, for at vi kjenner det der bondet mellom meg og deg, og vi husker hvorfor vi sammen igjen, og man kjenner seg både liksom sett og støttet, og at man får oppbacking, og at noen har tro på en, og sånn. Så det ikke nødvendigvis alltid väldigt stora tingene som görs, men sån i kärlekssammanhang så är det helt grundläggande och kjempebra och gott gjort av Ailo som man också kan som du har med dig länge och inte bara det, men allt sån forskning på tillfredshet visar att när vi gör goda ting mot andra så är det lika mycket den som ger det goda som får en god känsla i sig Absolut. Som den som får det.
Det känns ju så gott.
Sant? Så det är också en sån där vi så har en lite tjej dag gör något gott mot någon du är glad i eller till en främmed för den saks skull och gå och liksom ta det med dig, tillåt dig. Och på något sätt känna att det är gott att ge också.
Absolut.
Så det är de hela tre. Tillgänglighet. Och nu ska vi känna tillgänglig, responsiv, engagerad är liksom det som står i läroboken. Ja. Som det är översatt med. Det är översatt från engelsk utgångspunkt. Så tillgänglig reaktion och engagemang. Mm. Det är bättre eller? Det är detsamma.
Det går det samma men det är bra oavsett. Det viktiga är ju liksom vad som ligger i det då.
Absolut. Ja. Nej, hvis någon andra tänker att det är hvis någon inte bara tänker eller bara tänker eller är att du är god på översättelse och tänker att dessa här tre orden är bättre I hvert fall ut fra hva vi har snakket om her I dag, så send det gjerne til meg, så kan vi se om jeg kanskje kan bruke et enda bedre ord neste gang. Det må være tre da, eller det synes I hvert fall jeg. Det synes, men hvis du har et helt annet bilde, så kommer det også. Mm. Men faginnholdet må være det samme I de ordene, eller så blir det noe helt nytt.
Eller så blir det noe helt annet.
Ja, men så deilig. Ja, men det var det jeg hadde I dag.
Kjempefint. Over på favorittene. Jeg har altså alltid en sånn liste på telefonen min hver gang jeg kommer på sånne gode ting, så må jeg huske å skrive dem ned der. Jeg har vært innom egentlig dette her litt før, men det likevel noe nytt på et vis. Fordi at jeg visste ikke at Voluspa hadde dette produktet.
Mm.
Og Voluspa jo for de aller fleste I hvert fall, det duftlys og sånn romparfyme og liksom den greia. Men de har også parfyme altså til mennesker, ikke bare til rom ikke og hjem. Se om ikke har den. Der den, der den.
Du fant den.
Den heter altså Voluspa Nude Effect. Og Nude Effect, for altså, de har mange gode dufter, akkurat som med duftlysene, så kan man jo like alle sammen.
Mm.
Men akkurat denne følte jeg liksom den traff.
Den litt sånn som, bare på ordet, så får hvertfall jeg assosiasjoner til sånn molekyl, og bare sånn huden din skal lukte bedre enn den gjør, eller noe sånt.
Nå skal jeg ta en spray, også fordi at det gjør seg jo lydmessig, kanskje hvertfall du kan høre den.
Ja, det tenker jeg høres. Altså den hørte jeg.
Det kanskje ikke så tydelig.
Jo.
Men jeg liker den veldig godt, og den Det kommer liksom forskjellig.
Oi!
Du vet, sånn fra første...
Nei!
Fra
det lukter første møte med USA for meg.
Det sant?
Ja, litt sånn kokosnøtt og badevann og sommer og sol.
Og jeg elsker jo kokos, men samtidig så den ikke ren kokos.
Jesus!
Og så har den mange, liksom, du vet, sånn første inntrykk, og så plutselig så kommer det litt noe annet.
Nei, denne var gøy! Dette var en sommerduft, Anne.
Det kanskje det er, at det, åh gud, nå kom hånda frem. Nei, du kan frem. Ikke spraye på den fæle hånda.
Men tenk om så glad den du lever. Se på en stygge der. Det ser ut som sånn, denne hånden for dårlig til Halloween, som vi sa.
Ja. Nei, så selv om jeg har hatt sånne mini-parfymer før, så ble jeg sånn umiddelbart forelsket I den duften her. At jeg måtte bare dele den, rett og slett.
Ja, det var en gøy deling.
Og ja, den nok litt sommerlig I...
Det både kokos og ananas, og det pina colada og alt det her.
Det pina colada!
Jeg synes det.
Jeg jo veldig glad I pina colada.
Ja, jeg også. Mm. Det en gourmand.
Ja, jeg liker den altså veldig godt. Nei, gud,
Ja, nei, det var en gøy favoritt.
Og så sitter
vi... det var gøy. Ok, min favoritt spiselig, og jeg rett og slett nødt til å si to ting. For det to sånne go-tos som jeg har hatt I det siste nå, som jeg synes helt vidunderlig på kvelden. Dette som en slags dessert, eller etter det ene jo åpenbart dessert, men etter det igjen, kveldsmat kanskje.
Ja.
Hvis du har lyst på litt sånn søtt, så det Nej, ja, nu är jag flev för det är så lätt.
Ja, men kom
ja, nej. Det är bara att ta grekisk yoghurt med lite honung på.
Ja.
Ja, det var det är det ena.
Ja.
Och gärna lite surt äpple också inne.
Ja,
superdeilig.
Jag vill slänga på också kanske lite sån granola.
Ja, det kan du göra för har du in i granola, sant? Det kan du också göra.
Ja, ja.
Men hvis du egentligen bara är supermätt så är det gott med bara yoghurt och honung.
Ja.
Och den andra är visst är lite salt, men också lite sån där varmt det så är det vannmelon med lite salt på. Det var det var mina favoriter. To sånne fräscha, bara deilige, gode ting.
Hører också lite till årstiden, I hvert fall det med vannmelon.
Absolut. Ja. Och nu är den väldigt söt och då har det gått med lite salt på. Det lärde jag på där jag jobbat på Oslo Plaza på frukosten, för det gjorde jag en period.
Ja.
För då syntes ju jag att som maximalisten som jag är, där jag skulle spara pengar att det är mycket tid på det døgnet hvor man da ikke kan, hvis man så doble vakter og sånn, da jobbet jeg på Solbertorget I delikatesseforretningen der, men mye tid på døgnet hvor jeg ikke jobber, tenkte jeg hvorfor ikke begynne litt før. Så da gikk jeg, men det grunnen til at jeg egentlig sluttet, var fordi jeg synes det så ekkelt med oppkast, og når man begynner på jobb, sånne fire drager,
ja.
Og begynner på ikke, akkurat de fulleste har gått hjem, der det mye oppkast ja. Når du skal gå fra Majorstrande til Plaza Hotel.
Ja.
Så da kjente jeg, jeg kan ikke ha den jobben her, jeg, med Nei. Så mye oppkast på gaten.
Nei.
Nei, så det var, da orket jeg ikke det med. Men der kom frem, der var det mange, mange som arbeidet der, og mange også fra Afrika, som jeg jobbet med, som alle var den ene sa, og de elsket, de hadde, hver eneste morgen nesten, så kom jeg til det, at de satt og spiste vannmelon med masse salt på.
Ja.
Og synes det var så rart, at, ja. Og det var litt sånn, det superlenge siden. Sant?
For sånn imiddelbart så tenker jeg, hva? Vannmelon jo så godt I seg selv, hvorfor skal du ha salt på den liksom?
Ja, det blir Men, som en elektrolytt på en måte.
Ja,
det liksom, og når det så varmt og sånn, så det, får du liksom begge deler, så det jo, og det noe med det smakspillet med det søte og det salte sammen. Ja. Uansett, det var, så jeg har skjønt at det litt sånn, og det gjelder også mango med salt på, som driver med Thailand og sånn, vi har vært på ferie der.
Ja.
Så det litt sånn, men da de ofte ikke fullt de søteste. Men ja. Ja. Og nå det jo egentlig Aina sin tur. Hun ikke her, men jeg tenkte jeg prøver bare å ringe henne. For det kan jo være prøve? At hun på set og tar telefonen.
Plutselig så har hun en knøtt liten pause nå.
Nå ringer jeg.
Og så har hun tid.
Hva så spent?
Dette telefonsvaren.
Åh, nei.
Det greit. Ok. Vi ringer en vikar. Vi ringer, for vi må, det gøy med tre. Jeg ringer.
Hvem ringer vi da?
Steinar Sagen.
Steinar.
Hallo.
Hallo. Du, nå du inne I podcasten vår.
Ja.
Og da lurer jeg på om du kan bare være vikar for Aina, bare bitte litt med å si en favoritt du har for tiden. Altså ikke person nødvendigvis, men sånn, jeg har akkurat tatt yoghurt med honning på, så den kan du ikke ta. Men noe annet som... Nei, den kan du ikke ta. Det var Steiner som serverte meg det først, så nå har jeg gitt deg den. Men hvis det var noe annet som du tenker du litt sånn hektet på, eller som en favoritt som du kan dele med lytterne?
Ok, da må jeg tenke litt.
Ja. Du kan gjerne tenke høyt.
Ja, jeg tenker litt sånn på den bærbare prosjektoren som jeg har kjøpt til fotball-VM. Det jo liksom, men det liksom en sånn ting.
Ja, det fint.
Ting lov, helt fint.
Ting lov, hvis du vil det. Men, ja.
Ja, men ok. Fader Ulland, jeg går for... veldig mannet å gjøre, men jeg går for en bærbare prosjektoren som jeg har kjøpt til glede. Altså, jeg ser på meg, jeg har så mye glede av den, for jeg ser for meg at familien skal sitte ute på hytta og se på fotball-VM på natterstid ute. Det gleder jeg meg veldig til.
Åh, det så deilig. Hva tror du vi skal servere mens vi ser på?
Da skal vi servere kinn, øl og kanskje noen friske drinker som du kan lage, kanskje.
Å herregud, til alle grupper? Nei.
Det går ikke.
Nei, det er for gøy all spøk. Men det en kjempefin favoritt. Tusen takk. Da skal jeg ta bilder av den når jeg kommer hjem, og så kan andre kjøpe den hvis de også har lyst til å bli inspirert.
Det hørtes veldig bra ut.
Tusen takk,
tusen takk.
Ha det!
Ha det!
Ha det! Da fikk vi tre favoritter.
Da fikk vi tre favoritter. Og så gleder vi oss selvfølgelig til at Aina tilbake igjen her hos oss.
Vel det.
Ja, om ikke så alt for lenge. Og vi uansett tilbake igjen med en ny episode om en uke. Takk for at dere hører på oss.
Takk for at dere hører.
Hennes verden produsert av Anti. Produsenter Ingvild Tenø Haugen og Cecilie Ramona Koss Furuseth. Prosjektleder Helene Grindheim. Klipp av Kent Kampesveen.
Oi, her var det jo fullstendig kork.
Ja, selvfølgelig.
Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks!
Hopp! Jeg fikk veldig lyst på...
Kjeks?
Ja, kjeks, ja.
Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.